Velkommen til Wall Talks, podcasten, hvor jeg taler med nogle af Danmarks bedste atleter og fede personligheder. Mit navn er Jesper Grønnemark, og i den her episode, der har jeg besøg af Christina Skov Madsen, som er trailløber. Christina, du har blandt andet deltaget i nogle super hårde og spektakulære løb i hele verden. Mm-hmm. Du har været i ørkenen, mm-hmm. på indlandsisen, i junglen og bjerge har du også løbet på. Den 13. februar 2018, der slog du verdensrekorden i at løbe hurtigst op på toppen af Kilimanjaro.
Ja.
Det gjorde du på 6 timer, 52 minutter og 54 sekunder.
Det er rigtigt.
Imponerende. Altså, de fleste folk, de bruger flere dage på at nå på toppen.
Ja.
Med hele sådan noget med at komme på toppen af Kilimanjaro og gøre det så hurtigt, der er vel en masse forberedelse bag.
Ja, det er der. Der er rigtig meget forberedelse. Og det har taget lige knap et år med alt fra skrivebordsarbejde, planlægning af ruter og kigge på kort og søge om tilladelser til at komme ind det rigtige sted og komme ind i nationalparken, hvor Kilimanjaro ligger, til den mentale forberedelse og ikke mindst den fysiske forberedelse og få samlet det danske team, men også få koordineret med teamet nede i Tanzania. Så ja, det har taget rigtig lang tid, men meget spændende.
Fedt. Og man kan sige, med alt det forarbejde, det har så kombineret med, at du kunne gøre det så hurtigt, ikke?
Ja.
Hvordan i forhold til med forberedelse, forbereder man sig også på, at ting måske ikke går helt ligesom planlagt? Og
ja, bestemt. Og det er det er faktisk en stor del af den måde, jeg også altså både forbereder træning og deltagelse i andre konkurrenceløb. Det er, hvordan skal min strategi være, hvis tingene ikke lige går helt som planlagt. Og det er altså sjældent, at det hele bare kører som smurt. Så jeg skal have planlagt noget hjemmefra i forhold til nogle strategier eller en plan for, jamen, hvis det her det sker, hvilken retning skal jeg så gå i? Men ikke mindst, hvis der går noget galt, hvordan håndterer jeg det så inde i hovedet, frem for, jamen, hvis der sker noget uforudset, jamen, så er ikke bare at vælge det nemmeste måske og give op eller tænke, så får vi ikke verdensrekorden, hvis der gik de og de ting galt. Det skal der være styr på hjemmefra, og man skal kunne håndtere, at der kommer noget uforudset.
Man skal være omstillingsparat,
ja.
Og hvis der opstår nogle problemer, så skal man være klar til at,
ja.
At løse dem hurtigst muligt.
Ja, helt bestemt.
Og så komme videre.
Ja.
Så grunden til, at jeg spørger også, altså det var jo den oprindelige plan, mm-hmm. var vel egentlig, at du skulle op, hurtigst op og så hurtigst ned igen.
Ja.
Men du vrikkede om, mm-hmm. Under, hvad var det, akklimatisering, kan det ikke sige. Kan du sige det?
Akklimatiseringsturen.
Ja. Var det ikke noget med det?
Jo, det var det. Og en del af planlægningen var jo at komme derned i forholdsvis god tid. Og så skulle vi med en almindelig trekkinggruppe med Topaz Travel, som var en af vores samarbejdspartnere til at lave verdensrekordforsøget. En almindelig tur med nogle helt almindelige mennesker. Og der skulle vi jo egentlig gå i rigtig stille og roligt tempo op ad bjerget for at vende kroppen til at være i den mindre mængde ilt.
Så det er så den tur, som altså der cirka 4 dage at komme på toppen?
Ja, vi tog faktisk 6 dage om at komme på toppen, og det tror jeg, det er ja, sådan 5 til 7 dage, tror jeg, er sådan rimelig normalt for at komme på toppen. I hvert fald i forhold til at få den højeste succesrate med faktisk at nå toppen. Og det gik jo forholdsvis fint, men man kan altid mærke lidt i hovedet, når man begynder at komme helt op, og det havde vi også forberedt os på. Men nedad, der blev jeg grebet lidt af stemningen. Trailsporet ned, det er sindssygt lækkert. Og der sker faktisk det, at jeg kan ikke helt styre mig, for jeg får bare lyst til at løbe, og jeg får lyst til at løbe rigtig stærkt.
Og det var lige dit element, det der, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Og jeg vidste, at det var den samme rute, som vi også skulle ned af på rekordforsøget. Så jeg gav den bare fuld gas og hyggede mig rigtig meget, indtil der sker det, der ikke må ske. Og det er, at jeg vrikker rundt på min venstre fod. Og jeg gør det virkelig grundigt. Og ja, mange har sikkert prøvet at vride rundt, og jeg var sådan helt omme på ydersiden af foden og vende. Og kan bare mærke en smerte, og min første reaktion er, at jeg bliver meget irriteret på mig selv. Helt vildt sur på mig selv, fordi det var ikke en del af planen. og der går også lige lidt tid, før jeg ligesom får aktiveret nogle af de mentale strategier, jeg har lavet for, hvis det her sker, så skulle du tænke sådan og sådan, fordi jeg havde slet ikke tænkt, at jeg ville være så dum og risikere noget den vej.
Nej, det har slet ikke været med i overvejelsen, at du skulle række om på en hyggetur.
Nej. Det var ikke med inde i ligningen, så det tog lidt tid, men altså, vi havde 3 dage for foden af bjerget, ligesom for at komme os fysisk over vores trekkingtur op og ned igen, inden rekordforsøget skulle stå. Og aften før, der træffer jeg den rigtig hårde beslutning om ikke at gå efter den dobbelte verdensrekord, men at gå efter den, jeg alligevel synes er mest vigtig, altså fra bund til top. Ja.
Præcis. Hvad var det, jeg tænkte på lige i den situation? Du nåede det.
Ja.
Altså, og det var fantastisk. Fantastisk flot at komme helt op på toppen, ikke? Men hvis nu vi kører lidt tilbage, hvordan har du egentlig kommet i gang med trailrunning og ekstremløb og sådan?
Ja, altså jeg har altid dyrket sport helt fra barns ben og startet med fodbold, men jeg har også altid været ekstremt konkurrencemindet, så jeg har ikke rigtig kunne dyrke sport og idræt sådan på hyggeplan. Det har altid været med et mål om hele tiden at være den bedste og hele tiden udvikle sig. Og jeg spillede fodbold i rigtig mange år og var også inde omkring. Vi spillede noget mesterrække og Danmarks mesterrække, men så startede jeg egentlig til noget boksning, fordi jeg fik at vide af min fodboldtræner, at jeg simpelthen var for lille, og hvis jeg nogensinde skulle blive til noget, så skulle jeg tage og få nogle større muller på kroppen. Så som 12-årig startede jeg nede i Kolding Bokseklub og kunne bare mærke, at jeg egentlig glædede mig mere til at komme til boksetræning end til fodboldtræning, og der lå bare en naturlig overgang der. Og boksning, der er en del af den træning, det er jo egentlig også løbetræning, men det var faktisk ikke noget, jeg egentlig synes var specielt fedt, fordi altså, vi løb altid bare super hurtigt, og jeg var altid den sidste, og altid ved at kaste mine lunger op, så det der med at løbe, det fangede faktisk ikke rigtigt, og så sker der det, at jeg ender i sådan lidt et væddemål, eller der er i hvert fald en af mine venner, der bare siger, jeg tager godt ved på, at du ikke kan løbe et halvmaraton. Det er der i 2008, og så tænker jeg, halvmaraton. Altså, hvor svært kan det være? Det var da halvmaratonbølgen næsten var på sit højeste, så der var rigtig mange mennesker, der løb halvmaraton. Så jeg undervurderede totalt opgaven, og overvurderede måske mig selv, og jeg stillede til start mere eller mindre sådan løbemæssigt utrænet. Og så fik jeg ellers et ordentligt rap over nallerne. Altså, det gik fint nok de første 2-3 kilometer.
Så er der lidt igen.
Og så kæmpede jeg mig bare i mål på ren vilje. Men da jeg så nåede den her målstreg, der var der alligevel et eller andet, der ramte med. Altså, hvad var det lige, der skete der? Jeg var helt vildt tilfreds og stolt over at nå målstregen. Men det her med at opleve sig selv så presset fysisk, og have de her mentale udfordringer undervejs. Jeg havde nærmest lyst til at springe ud over en af lillebæltsbroerne, fordi det var, jeg søgte efter alle muligheder for at komme ud af det her, og alligevel kom jeg igennem det. Så jeg blev sådan lidt draget af, hvad var det lige, der skete der? Så jeg troede egentlig, at i boksning havde jeg både prøvet at være fysisk og mentalt udfordret, men det her, det var noget nyt, så det var faktisk min vej ind i løb, og det har taget mig nogle år at lære at løbe, og egentlig også lære at holde af at løbe. Og i 2013, der bød muligheden sig for, at jeg kunne komme med til et løb nede i Nepal, Everest Marathon, som starter i 5.200 meters højde. Og på det tidspunkt havde jeg ikke noget trail-erfaring. Og igen gik jeg ind og nok undervurderede opgaven og overvurderede mig selv, men tog eventyrbrillerne på og rejste til Nepal og boede faktisk der i 3 måneder for at træne til det her løb. Og så var det bare en fantastisk oplevelse. Den ekstra tilføjelse i forhold til asfaltløb og Lillebælt halvmaraton og de andre maratons, jeg har løbet før det, var jo naturen. Og at man kunne løbe i de her fantastiske omgivelser, der er Mount Everest, og altså, der er nogle af verdens højeste bjerge. Det var på en tid bare helt på samme tid sådan helt overvældende og surrealistisk, og så er man bare i øjeblikket. Altså, du kan ikke være andre steder. Du er lige, hvor du er, og du er løbende, og det er teknisk, og det er hårdt, og det er svært. Og så er det bare så smukt. Og da jeg kom hjem til Danmark, efter det, og jeg fik desuden en podieplacering meget overrasket. Jeg overraskede både mig selv, og jeg tror også, jeg overraskede alle andre. Jamen, så kunne jeg bare mærke, at de samme asfaltløb, det gav mig ikke det samme mere. Så det var der, jeg blev trailløber.
Hvordan får man muligheden for at løbe en maraton på Mount Everest?
Jamen altså, det gør man ved, at man egentlig beslutter sig for, at jeg havde besluttet mig for, at jeg ville ud at rejse. Jeg stod lige sådan lidt mellem to jobs og tænkte, at nu var det muligheden for, at jeg kunne komme ud at rejse. Jeg har ikke rejst så meget som helt ung, som alle mine gymnasievenner gjorde, da de blev færdige. Så jeg tænkte, nu er det nu. Og jeg havde egentlig besluttet mig for, at det var Nepal, og så kigger jeg på sådan en løbskalender, og så tænker jeg, Everest Marathon, det skal jeg simpelthen med til. Og så ringer jeg til de britiske arrangører og fortæller, at når jeg skal til Nepal, og jeg vil gerne med, og jeg får egentlig bare svaret tilbage, at jamen, er du godt klar over, at tilmeldingsfristen var for over et år siden? Så siger jeg, er der ikke nogen mulighed for, at jeg kan komme med? Og de spørger så, hvad har du af erfaring inden for trailløb? Og der måtte jeg også sige, jeg har ikke noget erfaring. Hvad med sådan en ekstremløb? Nej. Har du noget inden for bjergløb? Og så kan jeg jo godt, så bliver jeg jo lidt nervøs. Jeg kan godt se, hvor samtalen den ligesom kører henad. Og så siger jeg så på engelsk, vi har et løb i Danmark, der hedder Åbenrå Bjergmarathon. Det har ikke noget med bjerge at gøre, men der nogle bakker. Og så siger jeg så, I've been running the Åbenrå Mountain Marathon in Denmark, and it was a really good race for me. Og så sagde hun, at de havde faktisk fået et afbud, og hvis jeg var klar, så kunne jeg få den plads. Så det var heldigt. Meget, meget heldigt, at jeg kom med på et afbud.
Fantastisk.
Og kvalificerede mig via Åbenrå Bjergmarathon.
Ja, ja, ja. Og så egentlig også altså, formår at præstere så godt, som du gjorde, ikke?
Ja, ja.
Og de kender nok ikke så meget til Danmark i forvejen, kunne jeg forestille mig.
Nej, det er altså, man kan sige, at nu er det jo britiske arrangører.
Ja, ja.
Men jeg tror ikke, hun vidste, hvad hun snakkede om. Hun ville nok også gerne have besat den sidste plads.
Det er klart.
Så da hun hørte Mountain Marathon, så tænkte hun nok, jamen, hvis Christina vil betale pengene for at komme med, så skal hun der med. Ja.
Fantastisk. Fantastisk. Du snakkede om lidt tidligere i forhold til med boksetræning, at du både blev fysisk og mentalt presset. Det er vel også noget, du kan bruge nu i trailløb?
Ja, helt klart. Helt klart. Jeg synes jo, en stor del af trailløb og ultraløb og de her rigtig lange konkurrencer, der er lige så meget tiltrukket af det mentale spil også. Og det kan jeg også mærke, det var jeg også i boksningen. Jeg synes, den der en-til-en fight, den er rigtig spændende. Men samtidig med, at en gang imellem bliver man lige nødt til at klemme ballerne sammen, så skal der nok godt komme noget godt på den anden side. Så der er helt klart mange ting, jeg kan bruge fra boksningen af. Ja.
Fedt. Fedt. Og vi snakkede om tidligere, dengang vi var ude at fotografere, at vi har jo lige været ude og skyde nogle rigtig fede billeder.
Ja.
Og der snakkede vi om, at der var også en del mentalt inden, om man kan, nogen vil kalde det visualisering, ja. Og andre vil altså sige målsætninger eller sådan. Så det har vel også en stor betydning i ja. Det race, du løber.
Ja. Og jeg bruger meget tid på at visualisere på at tænke løbet igennem. Også det, som vi snakkede om før, hvis man møder nogle udfordringer, hvordan håndterer jeg det? For eksempel det at løbe forkert, det er faktisk noget, jeg tit råder mig ud i. Det er ikke med vilje overhovedet, men i øjeblikket kan det være, når man gør det, så er det bare skide frustrerende, fordi det betyder jo, at konkurrenterne indhenter dig, eller at hullet op til dem bliver større. Og det er enormt frustrerende, når det sker lige i øjeblikket. Og hvad kan man arbejde med hjemmefra for at sætte for at perspektivere det lidt og få de her. Altså, man kan måske ikke altid tænke lyserødt om at løbe forkert, men man kan måske vende nogle af de her tanker om til nogle brugbare tanker. Altså for eksempel, man har måske løbet 500 meter forkert. Jamen, det var faktisk godt, man ikke løb 1,5 kilometer forkert. Og det lyder meget simpelt at sige her, men hvis man kan værdsætte, at du faktisk kun løb 500 meter forkert, frem for at det var meget mere, eller at du rikkede rundt på foden, eller at du brækkede benet, og så kan man ellers bare køre den op i et større og større perspektiv, så kan man stille og roligt få vendt de her negative tanker, og det er rigtig vigtigt i ultraløb og i ja, mange andre sportsgrene. Og så arbejder jeg også en del med målsætninger. Og de konkurrencer, som jeg satser på, jamen der tænker jeg altid, at den vinder jeg. Og så forestiller mig selv på podiet og prøver at visualisere nogle af de følelser, det giver mig, når jeg løber over som første kvinde på målstregen. Og det kan godt drive mig rigtig langt i løbet også, fordi jeg elsker at vinde. Jeg vil gå rigtig langt for at vinde. Mm-hmm. Det kan både. Jeg tror, det er en enorm styrke, men det kan også måske nogle gange være en af mine svage sider, sådan at altid lytte efter kroppen. Ja.
Hvordan kan man. Nu snakker om at løbe forkert og sådan. Altså det vil, når man tænker en almindelig halvmaraton eller maraton eller noget, ikke? Altså der er hele ruten, den er jo ligesom markeret. Ja. Altså, der kan du ikke lade sig gøre, og det er forkert, ikke?
Nej.
Så jeg tænker, at når du er ude og på race og sådan, altså ruterne er ikke markeret på samme måde.
Nej,
og sådan. Men det er vel stadig, det er vel ikke sådan et, ligesom et, hvad hedder det, orienteringsløb?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Så der er altid en eller anden form for markering. Nogle gange så er det sådan nogle små flag, der sidder nede i græsset eller jordbunden. Andre gange så er det sådan noget minestrimmel, der er hængt op i træerne. Og det kan også være nogle skilte. Jeg har for eksempel lige været til et løb på Fagøerne, hvor der var nogle får, der spiste markeringerne. og hvad gør man så?
Ja.
Så, så kan det være lidt svært. Og andre gange, så kan det være svært, hvis man nu har et rigtig hurtigt downhill-løb, og man midt på bakken skal dreje til højre. Der kan fokus jo gå på underlaget og løbe så godt som muligt, at man simpelthen misser den markering. Og det sker jo ikke til de store maratonløb. Der skal man gøre sig ret umage for at løbe forkert, tror jeg.
Ja, ja, ja. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, så går det op for en, okay, nu kan jeg ikke se nogen markering længere, jeg har ikke set nogen i et stykke tid.
Ja.
Og så må man tage den beslutning, at enten fortsætter man, og så håber på, at der kommer nogle markeringer, eller så vender man om og egentlig løber tilbage igen og håber på, at man kan komme ind på sporet igen.
Ja. Ja.
Okay. Og så også håbe på, at der ikke er for mange, der løber forbi en i mellemtiden, ikke?
Ja, det håber man også på.
Ja. Altså, du har været på Mount Everest, løb maraton.
Mm-hmm.
Du har været hurtigste kvinde på Kilimanjaro, og nu fortalte du om Færøerne.
Mm-hmm.
Er der. Hvor andre fede steder har du været at løbe? Eller hvis du bare vil beskrive et par stykker af dem?
Jeg vil sige, at den grønlandske indlandsis var et meget unikt sted at løbe. Jeg løb et maraton deroppe i 2014, og der var jeg stadig sådan meget rookie inden for det her med at løbe lidt mere ekstreme omgivelser. Så den står helt klart og i mit sind at løbe derude. Meget, meget specielt. Et andet løb, som er ret unikt og ekstremt hårdt, det var da jeg deltog i Jungle Ultra, et 230 km etappeløb i Amazonas jungle i Peru. 5 dage selvforsynende, det var mit første etappeløb, men det ender faktisk med, at jeg vinder etappeløbet med 2,5 timer ned til nærmeste kvinde. Og det var sådan det, der skød det her i gang med at løbe rigtig langt. Så den var ekstrem og virkelig en fed oplevelse. Meget fed oplevelse. Og så jeg deltog i et løb, der hedder Transalpine. Sådan 280 km, 7 dages etappeløb gennem Alperne. Så vi starter i Tyskland og løber igennem Østrig til Schweiz og slutter i Italien med de her 16.000 positive højdemeter. Og det er også en vild oplevelse, og det er næsten så vildt, at de sidste par dage kan man næsten ikke altså kapere mere, når man kommer rundt om et hjørne eller over en top. Wow, flot bjerg, men det var der jo også lige om på den anden side. Men distancen og højdemeterne der var barske. Mm. Det kunne jeg godt mærke i lovbasserne nogle dage efter. Så har jeg løbet nogle ørken-etappeløb, blandt andet Half Marathon des Alpes sidste år på Fuerteventura. Også et selvforsynende etappeløb. Dog kun på 120 km. men med et ret hårdt konkurrencefelt, og hvor jeg napper en anden plads i et internationalt stærkt felt, det var ret cool. Det er noget, mit konkurrencegen godt kan lide.
Imponerende. Det lyder som om, at du er meget god til at kaste ud i ting, som du ikke har prøvet før, og så går det super godt. Altså både med, altså når man snakker om Everest og... Altså, har du nogensinde bestiget Kilimanjaro før, at du egentlig prøvede at slå rekorden?
Nej.
Så du vidste ikke, hvad du gik ind til der. Og så med de andre podieplaceringer, du lige har snakket om og sådan, ikke?
Ja.
Så man kan bare smide alt efter dig, og så hjerner du igennem?
Ja, næsten. Næsten. Næsten.
Fantastisk. Fantastisk. Men når nu man bor i Danmark, hvordan træner man så op til sådan en race? Altså, vi har jo hverken mega stejle bjerge eller is i længere perioder og sådan.
Det kan være lidt udfordrende. I forhold til at løbe i bjerge, jamen så vi har jo nogle stejle bakker i Danmark. Problemet er bare, at de ikke er særlig lange.
Mm.
Og hvis jeg skal ud og træne 500 eller 1000 positive højdemeter, og jeg skal gøre det ude i naturen, jamen så løber jeg på den samme stejle bakke op og ned igen og igen. Og det gør mig faktisk ikke noget, fordi nogen vil måske synes, at det kan blive lidt kedeligt i længden, men der er jeg ret god til inde i hovedet at konvertere til, hvis jeg skal være verdens hurtigste kvinde på Kilimanjaro, jamen, så er det også nødvendigt, at jeg har det her træningspas. Og så ryger fokus ligesom på, at jeg bliver stærk, når jeg laver det her træningspas. Og dermed så får jeg også en nydelse ud af det. Men Kilimanjaro for eksempel krævede noget helt specielt, og jeg måtte faktisk rykke indenfor i fitnesscenteret og træne på løbebånd, fordi løbebånd er det eneste, der ligesom kunne eleveres, hvor jeg kunne blive ved med at løbe opad og gå opad. Og, altså Kilimanjaro var også rigtig meget fast walking eller power walk, så jeg fik brugt nogle timer, nogle gange rigtig mange timer på løbebånd, hvor jeg simpelthen bare gik og løb opad.
Og du simulerede ligesom de højder, der var, eller hældninger, der var?
Ja, næsten. De fleste løbebånd kan kun hæves eller eleveres op til 15%, så det var ligesom max. Så havde jeg jo så trappemaskinen ved siden af, som er ret stejl, og den kan man jo sætte på forskellige tempi. Så den fik jeg også træsket igennem nogle gange, og super fed træning, super fed træning. Men jeg har også fået lyttet til de lydbøger og podcast, helt klart.
Ja. Hvor stejl er det stejleste sted på Kilimanjaro? Nu sagde du 15%, det kunne løberen klare, men det er vel mere end 15 så?
Altså i snit dernede på turen, der havde den, altså det steg i snit de der 21%, så jeg vil tænke, at den går op omkring de der 45%, hvor det er allerstejlest, og hvor sådan en kort person som mig med mine korte ben, der skal jeg også lige have hænderne på for at kravle en lille smule, altså sådan en let scrambling kalder man det. Ja, så der var ret stejlt nogle steder, helt klart, ja.
Fantastisk. Hvor meget træner du?
Det er lidt forskelligt, om jeg lige sådan er i peak-periode, men altså i peak-perioder, der er det mellem 18-22 timer.
Om ugen,
ja. Og det er ikke det hele, der er løb. Jeg supplerer også med spinning, og jeg holder stadigvæk boksningen ved lige. Så jeg laver en del styrketræning også. Ja. Jeg kan ikke holde til at løbe 20 timer i ugen.
Nej.
Det er for meget.
Det er vel de første, der kan det?
Ja, jeg tror, at nogle af de top-profe dygtige maratonløbere, de kan måske gøre det. Mm. Men der er jeg ikke helt endnu.
Nej. Og så med boxing for eksempel, som du så stadig holder fat i, altså der får du vel også... Jamen, både en masse styrketræning, men der er jo stadig også noget cardio i.
Ja, det er der. Det er
for helt kondition klart. Og sådan, ikke?
Både intervaltræning, koordination og styrketræning. Og jeg har egentlig valgt at holde ved det, selvom det måske ikke lige er den mest oplagte komplementære sport til løb. Altså, jeg er jo måske lidt mere buff i det, end nogle af sådan de, hvad skal man sige, den typiske dygtige løber er jo... Ja, måske lidt tyndere end jeg, og har ikke så store muskler, men det er det, Jeg tror, at det er helt klart en fordel for mig, selvom det måske gør mig lidt tungere. Men til gengæld er jeg aldrig skadet, og jeg har god energi op ad bakkerne. Og, ja, så det er den måde, jeg fungerer bedst på.
Det er jo fantastisk, og hvis det virker, så skal man da bare blive med det her.
Ja.
Og det kan man jo se, at det gør på dine resultater og sådan, ikke? Hvordan kom du egentlig på den idé, at du gerne ville prøve at være den hurtigste kvinde på toppen af Kilimanjaro?
Det startede faktisk med, at Josefine De Wet, som jeg ikke kendte på det tidspunkt sidste år, hun skrev til mig på Facebook. I april måned, vi har været ude at løbe et trail-løb, og så ja, vi kendte jo bare hinanden sådan perifært. Og der snakkede vi lige lidt sammen bagefter, så skrev hun til mig, at hende og så to af hendes kammerater, de vil gerne ned og bestige Kilimanjaro, men de vil gerne lave en lidt hurtigere bestigning, end hvad man kunne med sådan almindelige trekkinggrupper. Og så spurgte hun, om jeg ikke ville med, som hendes makker, så var de to gutter og to piger. Og den besked tikkede ind, og jeg kunne godt mærke, at jeg kunne egentlig ikke lige slippe tanken om at komme derned og give den lidt god gas. Så jeg begyndte ind at søge sådan på nettet, hvor hurtigt kan man egentlig gøre det. Og så skrev jeg tilbage til Josefine et par dage efter, at jeg ville godt med, men på én betingelse. Og det var, at vi skulle slå verdensrekorden. Og den var hun med på.
Mm.
Ja.
Fedt. Og hun var så også din makker på vej op.
Ja, det var hun.
Ja. Og det er jo også, altså, det er jo også en af de ting, der er vigtigt at have et godt team omkring sig. Når man skal lave sådan nogle rekordforsøg.
Ja. Jamen, helt klart.
Og generelt som professionel sportsmenneske, ikke?
Ja, de mennesker, der er gode til at bakke op, og samarbejdspartner og sponsorer, men altså, jeg har ikke kunne gøre det uden Josefine, jeg har ikke kunne gøre det uden Simon Grimstrup, som var med som tourguide, som også er trail-løber, og Topaz Travel, som ligesom lavede alt arbejdet bag kulissen, og så teamet fra Tanzania. Det kunne jeg ikke have ladet sig gøre uden dem, så det er jo en teamindsats, det er det jo helt klart.
Mm.
Det er det.
Så dem skal man også lige huske en gang imellem.
Ja, lige at nævne, ikke? Der er et hold bagved.
Præcis,
ja.
Og nu er de blevet nævnt i dag, så det er jo, det er jo fantastisk. Hvordan, altså, kan man forberede sig hjemmefra, altså andet end nu har vi snakket om med trapper og med løbebånd med stigning og så videre. Altså har du brugt højdetelt eller sådan et eller andet, eller været på nogle træningslejre i højden inden da, eller hvordan?
Jeg prøvede faktisk med et højdetelt, men det er sådan, det er ret indgribende i ens hverdag at have sådan et højdetelt, fordi man skal bruge rigtig lang tid derinde, mellem 6 til 8 timer per dag, før det måske har en effekt. Så det kunne jeg simpelthen ikke få ind i min hverdag, at jeg skulle være i det telt, og så larmede det helt vildt meget, og det fungerede ikke rigtigt. Så det lagde jeg faktisk lidt til side, og håbede egentlig på, at vores aklimatiseringstrick de her 14 dage før, eller 10 dage før, at det egentlig var nok i forhold til at vende sig til højden. Og det var lidt et sats, men det var... Altså det var den eneste måde, jeg ligesom kunne gøre det på. Jeg havde ikke tid til at tage 2 måneder ud af kalenderen og så bare bo nede på Kilimanjaro. Det havde været de fuldstændig optimale forberedelser, men der er lidt med økonomi, og der er lidt med tid og et andet liv, der også skal hænge sammen ved siden af.
Helt klart.
Ja.
Helt klart. Vi har snakket en del om højdesyge. Mm. Kan du egentlig forklare, hvad er højdesyge?
Højdesyge, det er, når man kommer op i højden, så er der ligesom mindre ilt til rådighed, og hvis det er, kroppen begynder at mangle den ilt. Det fede ved kroppen er, at hvis man giver den ro og ikke stiger for højt, så observerer kroppen, hvad sker der her? Der er ikke så meget ilt til rådighed. Hvad gør jeg så? Så begynder hjertet at slå lidt hurtigere og pumper blodet hurtigere rundt. Og kroppen begynder også at producere nogle flere røde blodlegemer til at transportere ilten rundt til musklerne. Det er fuldstændig genialt. Men den proces, den tager noget tid. Og der skal man ikke være for ivrig med at gå for hurtigt op, for eksempel. Fordi så er det, at du kommer til at mangle ilt. Og det her med at få højdesyge, der kommer jo nogle tegn. Og typisk så får man ondt i baghovedet. Rigtig ondt i baghovedet. Og kvalme og kaster op, og de alvorlige tegn på højdesyge er jo altså vand i lungerne og vand i hovedet, og når man kommer derud, så er det ved at være rigtig skidt.
Mm. Det bliver livsfarligt, så skal man, ja, så skal man gerne ned så hurtigt som muligt.
Ja, ja. Og det er jo, man skal jo kende sin krop rigtig godt for at vide, jamen, hvornår er det lette tegn på højdesyge, hvornår er det lige lidt hovedpine, man måske lige kan drikke noget ekstra vand og få lidt salt indbords, eller måske hvile sig lidt, eller blive i den her højde, og hvornår er det alvorligt. Og det er en hårfin balance, det er virkelig vigtigt at både lytte til kroppen, men det er også vigtigt at have nogle folk omkring sig, der kan sige, Jesper, du ser sgu ikke så godt ud lige nu. Så nogen, der også kan observere.
Ja. Kanon. Har du sådan andre rekordforsøg i tankerne?
Ja, man har vel altid sådan lidt i tankerne, men der er ikke noget sådan helt specifikt på skrivebordet endnu. Jeg har nogle store løb her i resten af 2018, og så må vi se, hvad 2019 bringer.
Mm. Hvad er det næste løb?
Først så har jeg Danmarksmesterskaberne i Lang Trail her i oktober, og så har jeg et rigtig spændende løb, et 250 km etappeløb i Namibias ørken. Og det er også et selvforsynende løb, og faktisk i samme serie som djungleløbet, som jeg løb for et par år siden. Og ja, det glæder jeg mig vildt meget til, så jeg prøver jo at træne lidt sand og med en stor taske på med nogle kilo i. Det bliver vildt spændende.
Og en stor taske med kilo i, det er når du siger, at det er selvforsynende, så skal du selv have alt dit udstyr med,
ja,
og egentlig have det med på løbet,
ja,
over de dage, det tager.
Ja, så de 5 dage, der skal vi klare os selv. Alt hvad der hedder mad og energi og tøj og sovepose og ligunderlag, det skal vi bære. Vi får suppleret vand undervejs, for der er ret varmt dernede. Så cirka, jeg tror der er checkpoints ved hver 10. 12. kilometer, der skal vi have læsset vand på tasken også, og så er det bare videre.
Jamen, held og lykke med det.
Ja, tak.
Og man kan jo helt sikkert følge med på dine sociale medier. Mm-hmm. Hvor er det bedste sted at følge med?
Det er på Facebook og Instagram.
Mm-hmm.
Facebook, der er der typisk sådan en ugentlig opdatering, og når der ellers sker noget. Jeg har sådan en videoblog, som jeg har haft i en del år efterhånden, og der er egentlig sådan meget åben om, hvordan mit træningsliv det går. Så det er både på godt og ondt, og tro det eller ej, men jeg har faktisk også dårlige løbedage, og nogle dage, hvor motivationen halter lidt, og det synes jeg også er vigtigt at komme ud med, at det hele er ikke bare lyserødt. Instagram, det er lidt mere uformelt. Der ryger stories op hver dag, hvor man også kan se mig med morgenhår og komme lidt bag scenerne også.
Så er du ikke bange for at vise personen bag?
Nej.
Christina Extreme Running. Nej. Det er jo fantastisk. Det er jo bare sjovt at følge med, synes jeg, ikke?
Det tror jeg.
Ja.
Jeg tror, det er måske det, de fleste folk bedst kan relatere til. At jeg ved godt, jeg laver nogle lidt anderledes ting og løber nogle ekstreme løb, men jeg er jo forholdsvis normal alligevel.
Ja, det er du da. Kanon. Jeg smider dine links til dine sociale medier ned i beskrivelsen.
Tak.
Så tak fordi, at du lyttede med, og husk, at du kan se billederne, som vi har været ude at lave tidligere i dag, inde på wa11.dk. Nej, sådan der. Fedt.